Tarehe 6 mwezi Februari taifa liliamkia habari za kusikitisha ambapo watu 6 walifariki na wengine 5 kupofuka. Hii ni baada ya kubugia pombe haramu kule kijiji cha Kangai, kaunti ndogo ya Mwea, Kirinyaga. Wiki mbili baadaye idadi ya vifo ilipanda hadi 20, hali ambayo iliibua gumzo sehemu tofauti tofauti nchini, na ni kutokana na hilo ambapo serikali ya kitaifa kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani ilibuni mbinu za kujaribu kupigana na unywaji wa pombe haramu na matumizi ya dawa za kulevya. Baadhi ya mbinu zilizowekwa ni kufutiliwa mbali kwa leseni za wanaotengeneza pombe kwa siku 21 ili wajisajili upya, huku machifu na makamishna wa kaunti wakiongoza operesheni za kumwaga pombe haramu. Ni hatua zilizopingwa na baadhi ya washikadau, ila waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki akishikilia uamuzi wa serikali.
This matter that we are looking at is a serious threat to our national security. And unless we collectively, firmly reign on this matter, Kenya's future and the sustainability of this country in the description which it is known is going to be altered drastically 10, 20, 30 years from now unless we stop this thing. The measures are irreversible and non-negotiable because of national security interest.
Ni kufuatia hilo ambapo serikali ya Nairobi kupitia idara ya biashara maarufu kama Business and Hustlers Opportunities iliandaa vikao na washikadau kwenye sekta hiyo katika maeneo bunge yote 17. Cyrus Nganga ni mwenyekiti wa bodi ya vileo Embakasi Kusini.
Kuna hizo directs kama hizo 300 meters from schools, hospitals, bus terminals. Kuna vitu tumeongelelea kama noise pollution na compliance of liquor license. Tumeongelea vitu kama illicit brews na counterfeit na hizi wines and spirit kukata pombe hizi kanusu. Unapata wanachanganya na wanaweka vitu zingine ethanol, changa. So tumeimizisha watu wauze vitu legit na vitu haziwezi dhuru maisha ya wanadamu. Pia kwa hiyo strict kwa control. Mtu akifungua bar kama ni pub anafungua 5, ukifika masaa kufunga anafunga ile saa 5. Exactly.
Lakini je, wananchi wapo tayari kukumbatia baadhi ya sheria mpya zinazotarajiwa kuanza?
Hizi rules zimewekwa zinaenda zizi kutusaidia tukienda kuadia na zile tukimiti zile targeti wanataka. Lakini kulingana na vile nimesikia, ni watu chache sana wataweza kuqualify, sababu tukiangalia mambo ya residential na hii 300 meters, watu wachache sana wataweza kufaulu kwa hizi biashara. Kwa hivyo ninaona wengi wetu wakienda kukua affected. Tukiangalia mambo na shule, juu hizi mashule mingi zilijengwa sisi tukiwa ndani tukiuza pombe, wakakuja wakaweka mashule. Kwa hivyo ninaona wengi wetu tutakuwa affected kulingana na hizi sheria wameweka.
Kunazo ambazo zimekuwa ngumu, kwa mfano si wanasema ya kwamba like kusikue na baa yoyote within 300 meters from a school or even a hospital, so those public facilities, so hiyo italimit watu wengi sana ambao wanaoperate hizi biashara za unywaji wa pombe. Of course ukiweka license kwa biashara yako, kwa mfano hizi biashara za vileo, polisi huwa hawasumbui, kwa sababu hata akiingia ndani umewe display license yako vizuri, akiipata angalie kuomba ni genuine, huwa anakuacha, kwa sababu mimi nimewahi kuweka license and I know wakati wanakuja ukiwaambia you are licensed, bora wewe una operate within operating hours, hawakusumbui. Lakini wakikupata kama una operate beyond operating hours, lazima pia mtasumbuana na wao na watakushika.
Yote 9-10 ni kwamba taifa la Kenya huwa na mipango na sera nzuri za kudhibiti matatizo tofauti tofauti, lakini kwa mara nyingi ukosefu ushirikiano wa washikadau mbalimbali ndio huwa kikwazo kikubwa kwa utekelezaji wa sheria tofauti tofauti. Iwapo sheria hizi zitafuatwa kwa kina, ni kitendawili nitakachokutegulia katika taarifa za hapo baadaye. Makala haya yameletwa kwako na Ruben FM kwa ushirikiano na Edmond Rice Australia. Mimi ni Moruri Denson. Kwa heri kwa sasa.